Vítejte u dalšího dílu podcastu Coffee and Logistic. Martin se rozhodl natočit pro vás speciál, který bude vybočovat z řady a nezůstane to do budoucna jen u jednoho. Do dnešního premiérového speciálu přijal pozvání Ondřej Krutílek, analytik legislativy Evropské unie, šéf kanceláře Saši Vondry, který o něm nedávno prohlásil, že nikdo jiný v naší zemi neví tolik o unijní politice, co Ondra. Je také Martinův spolužák ze základní školy a dokonce spolu seděli v jedné lavici. Bavili se tedy o všem i o té politice. Schválně. Je to kampaň? Pojďte si to poslechnout a posuďte sami.
Já jsem rád, že můj podcast nemá vlastně žádné pravidla. Proto jsem si do dnešního podcastu mohl dovolit pozvat mojeho spolužáka ze základní školy, když jenom po dobu 3 let.
Dvou.
Pak nás opustil celou třídu. Možná se někteří z vás díváte, tak mám tady Ondru Krutílka dneska. Ondro, zdravím tě a díky, že jsi dorazil do mojeho podcastu.
Nazdar, Martine. Díky za pozvání.
Moc si to vážím a hlavně ty dneska docela makal, jsem se díval na sítích, jako.
No já jsem nemakal na sítích, já jsem makal fyzicky, vzal jsem si takové velké kladivo a zabíjel jsem do země takové 3 velké sloupy, abych mohl pověsit předvolební plachty.
Jo, jsem viděl ještě s tačkou, že jo, jste to tam vlastně brousili a svařovali, říkám, kurňa, to je první politik, nebo ještě nemusím říkat politik, ale kandidát na velkou politiku do Evropského parlamentu a maká rukama jako ve své kampani. To je snad první člověk, kterého vidím.
Ale tak já jsem zvyklý, tak když jsem z dědiny, že jo, tak co bych taky mohl jako umět, že jo, tak člověk přece jenom jako během toho dětství jsem se lecos naučil. Vždycky překvapuju lidi tím, že umím sect kosou, jako trávu. Jo?
To neumím já.
Ne, no,
ale srpem, jo.
Já to umím, jo. Já jsem se to naučil, dosud to pamatuju si, jak se to dělá. Možná, kdybych se ještě trošičku povzpomínal, tak bych i uměl stáhnout králíka.
Mm-hmm, to bych ho měl klepnout taky. No, s dědou no, tak
klepnout to ne, samozřejmě, ale jako stáhnout to už je vyšší dívčí.
Takže pro všechny vegetariány, kdybyste se dívali, umíme stáhnout králíka. Nicméně, ty máš spoustu rolí, spoustu, dejme tomu, činností, aktivit. A jak vlastně, kdo vlastně je Ondra Krutílek, když by ses měl ty představit? Protože já jsem říkal, představím Ondru na dupu, ten začátek, jako jo, prostě nabombím to a pak říkám, tyjo, já vlastně nevím, ty máš spoustu těch tu škálu, jako ta je široká, podle mého názoru teda. Tak řekni nám, kdo vlastně jako Ondra Krutílek je.
Hele, no tak teď jsem hlavně kandidát číslo 5 na kandidátce Spolu do Evropského parlamentu, tak to je teď moje hlavní role. Dal jsem si v práci volno a rozjel jsem kampaň jako na plné koule. Ale jinak, když se mi lidi zeptají, tak já jim odpovím, že jsem analytik evropské legislativy a oni se mi ptají, jako co to je, že jo? Já říkám, no tak představte si to tak, že jsem člověk, který překládá to PTDP, které přichází z Evropské unie, lidem tady, počká si, co teda ty lidi na to řeknou a pak to zase překládá zpátky těm, kteří o tom rozhodujou, tak aby to vlastně odpovídalo i našim zájmům, jo? Ať už zájmům českých firem, zájmům českých občanů. A tak já tomu říkám analytik evropské legislativy, nevím, jestli to jako je něco, co spadá do nějakých škatulek, ale přijde mi to jako vlastně docela případné pojmenování mé role. A dělám to už vlastně cirka 20 let pod různýma hlavičkama v různých společnostech, ať už v neziskovkách nebo v soukromém sektoru. A vlastně jsem živoucí příklad toho, že se dá uživit politologií. Což třeba moji rodiče, když jsem šel na vysokou školu, tak chtěli, abych šel na práva. Já jsem se na to úplně necítil. A chtěl jsem teda nakonec, nebo rozhodl jsem se jít na politologii, no a teď vidí, že to vlastně ne.
To vlastně jako něco vypovídá i o tom, jakou znalost jako máme my jako občané, v podstatě běžní občané, jako včetně mě, o vůbec jako té politice a politologii jako takové, protože taky bych neřekl nikdy, že by, když jsem slyšel, že studuješ politologii, bych neřekl, že jednou může člověk jako se tím živit třeba v Evropském parlamentu nebo v Bruselu a tak dále. Přece ty jsi ten analytik toho, té legislativy vlastně té Evropské unie, nebo dá se to tak říct, ano, bruselské ano. Prostě no. Té struktury. Nejenom asi legislativy, ale předpokládám, že máš víc jako anung o tom backgroundu, že jo, a jak to tam vůbec chodí, protože jak dlouho jsi tam, že jo?
No tak já jsem začal pracovat pro europoslance bezprostředně poté, co jsme vstoupili do EU, to znamená v roce 2004. Postupně jsem začal do Bruselu a Štrasburku jezdit, pak jsem si dal 5 let pauzu. No a teď jsem tam vlastně na full time od roku 2019. Mm-hmm. A je samozřejmé, že pokud chceš analyzovat legislativu a tamnější politiku a chceš ji ovlivňovat, tak to nejde jinak, než že znáš i ten background. Víš, jako kdo se s kým baví, kdo se s kým nebaví, jestli jako má smysl plakat na tom nebo jiném hrobě. Jo? To je jako... Bez toho se prostě neobejdeš. Jo? To je základní jako součást té znalostní výbavy.
Mimochodem, jestli teda, jako si to myslím správně, se to i ukázalo teď, když jste vyjednávali výjimku Euro 7, že jo, a jádro, myslím, že jo, tam bylo jedno z takových dvou jako rezonujících věcí.
To byly takové dvě témata, kterým jsme se vlastně dělám pro Sašu Vondru, tak to řeknu, jo. Aby byl známý ten kontext.
Vedeš kancelář Saši Vondry.
Vedu office Sašovi Vondrovi s tím, že přece jenom jako už mám nějaké zkušenosti, takže jsem hned na začátku, když jsme se domluvili na té spolupráci, tak jsem říkal, že nechci být takový ten, co jako otvírá poštu a řeší jenom maily a tak, ale abych tam měl i nějakou jako odbornou niku. A my jsme se dohodli na tom vlastně nezávisle na sobě, že bude dobré jít do výboru pro životní prostředí. No a tam se nám teda za těch posledních 5 let povedly minimálně 2 věci. Rehabilitovat vlastně jadernou energetiku, protože jsme přesvědčeni o tom, že když chceme dekarbonizovat, tak jádro je důležité, zvlášť u nás v Česku, kde máme hodně jako rozbitou sídelní strukturu, čili je relativně málo míst pro budování obnovitelných zdrojů a zároveň si myslíme, že to jádro je samozřejmě dobrý jako stabilizační zdroj, protože když fouká, když svítí, ale jádro, my potřebujeme nějaký backup, že, samozřejmě. Hmm. No. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, Euro 7, emisní norma pro auta, vlastně všechna, jak osobní, tak nákladní, včetně autobusů, tak když nám to přistálo na stole, my jsme se na to vlastně chystali, už přiznám se, jo, protože jsme věděli, že jo, samozřejmě podle legislativního programu komise a tak, že to jako přijde.
Já si jako pamatuju, sorry, že ti skáču, pamatuju tu dobu, možná je to, já nevím, 2-3 roky zpátky, když jsi vlastně ještě o tom i mluvil v rámci vlastně Fit for 55, že jo, a Green Dealu na jednom semináři v Praze, kde byli i logistici a vůbec jako reprezentanti dopravních společností, kteří z toho měli celkem jako lufty, bych řekl, jo, nebo měli aspoň minimálně byli z toho zmatení, jakým způsobem to dopadne a jako co všechno. No.
No a vlastně, kdy to bylo? Na podzim 22 v listopadu s tím Evropská komise přišla. My jsme nejprve museli si vyboxovat to, že Saša bude tím hlavním styčným důstojníkem za Evropský parlament, čili tím takzvaným zpravodajem. To se povedlo, protože jsme předtím už si připravovali pro to půdu a dávali jsme jiným poslancům jiné fajly, tak aby vlastně my jsme potom mohli říct, ale my jsme ještě nic neměli, tak to dejte nám. No a pak se rozjel ten kolotoč jednání, takhle jsme si to rozdělili se Sašou, že on vlastně nastavoval takovou tu politickou strategii, s kým to chce udělat tu většinu, aby to vlastně prošlo. A já jsem byl jako ten muž v pozadí, který se potkával se všema těma stakeholderama, tak abych vlastně navnímal, co je v té normě trápí a jakým směrem by se to mělo případně upravit. Jo? Protože, co si budeme říkat, je to hodně technicistní práce, A my, i kdybychom každý z nás měl 5 vysokých škol, tak se v tom stejně nezorientujeme, takže potřebujeme, aby za náma chodili ti lidi z praxe.
A když říkáš praxe, odborníci, jaci to jsou lidi, nebo jako z jakého odvětví jste dopravy, jako myslíš teďkom třeba k té Euro 7?
No jasně, no tak já jsem se potkal vlastně se všema výrobcema, ať už jako velkýma výrobcema, malovýrobcema, každého tam pálilo samozřejmě trošku něco jiného, pak byly různé jako svazy výrobců. Pak tam byly samozřejmě ekologické organizace, které to viděly trošičku jinak. Jednotlivé státy vlastně, jo, nebo zástupci jednotlivých států, ty taky vlastně chtěli vědět. Hlavně třeba ty, které potom počítali s předsednickou rolí v Radě ministrů, tak ty taky chtěli vědět vlastně, v jakém stavu to v té době, kdy oni budou předsedat, bude. Takže pro mě, já jsem si to potom počítal, protože jsme si museli do nějakého rejstříku dát seznam těch schůzek, tak já jsem jich udělal snad 100, nebo jako fakt jako tuny, jo? Ať už online, nebo fyzicky. A bylo to fakt jako docela náročné, ale hlavně se nám povedlo propojit vlastně projednávání v členských státech, čili v Radě, s tím projednáváním v Evropském parlamentu. A podařilo se nám vlastně nejprve v Radě získat blokační menšinu a v Evropském parlamentu jsme vytvořili většinu na úplně jiném půdorysu, než se to běžně stává. Takže jako já když ještě i učím, teda to jsem neřekl, učím na vysoké škole občas, já jsem říkal, že tohle to bude příklad, který jako vstoupí do učebnic. Nejenom z těch důvodů, které jsem popisoval, ale hlavně, a to je pro mě nejdůležitější, z toho důvodu, že Česko se ukázalo jako spolehlivý partner, se kterým stojí za to v EU mluvit a jako někdo, kdo prostě ví, kudy běží zajíc a ví, jak na něj zamířit, aby vlastně se uspělo. Takže pro mě, a to neříkám proto, že jsem se na tom podílel a chtěl bych se chválit, ale opravdu jako si myslím, že tohle to byl prostě majstrštyk.
Jo, já to tak taky právě vnímám a proto jsem se tě chtěl jako na to hned jako ze začátku zeptat, když jsme byli u toho Bruselu a u té legislativy, protože my jsme se tady bavili ještě předtím, než jsi dorazil i s Lukášem vlastně, že jako z mojeho pohledu ta Evropa nebo ta Evropská unie vlastně ti vyslanci jako z našeho státu by měli vlastně té legislativě jako rozumět a měli by se tam umět pohybovat, aby vůbec jako bylo možné jako něco prosadit a něco změnit. Jo? A to je právě přesný jako důkaz.
Ale podívej se, jako máš v zásadě 3 takové jako možnosti v těch eurovolbách. Buď budeš volit někoho, kdo tu EU úplně hejtí a bude říkat ne, ale to z pravidla, nebo co z pravidla, prostě bude to někdo, kdo tam bude úplně jako v koutě, nikdo se s ním nebude bavit. A on teda jako pro domo může samozřejmě říkat, že proti všemu hlasoval, ale nevyjedná jako vůbec nic. Jo? To jsou takový ti hardcore euroskeptici, prostě nemá vůbec smysl tuhle volbu zvažovat. Jo? Prostě
no to jsou ti, co hlásají jakože stop diktátu Bruselu a tak. Jako, to mi přijde třeba no tak jako trošku euro, ani neskeptické, jak spíš jako fanaticky jako proti. Jako,
no ale hlavně je to stupidní. No. Jo, je to stupidní, prostě Česká republika je středně velký stát, není malý stát, za prvé. Za druhé, máme řadu lidí v Evropském parlamentu, a nemyslím jenom těch 21 poslanců, ale jsou tam lidi, kteří tam pracují na různých postech a taky jsou to vlastně dobré ty Karla, se kterýma jako má smysl mluvit. No a potom tatáž ty Karla máme i v Evropské komisi, takže je pravda, že málo, že by to mohlo být lepší, ale vlastně, když to člověk vezme kolem a kolem, tak když se Češi napříč institucema spolu baví, tak dokážou velké věci a zrovna třeba ta Euro 7 je toho jako zářným příkladem. Takže žádný diktát v Bruselu není. Je to prostě tak, že pokud jsou tam lidi, kteří umějí dělat politiku, umějí se bavit s ostatníma a dokážou přicházet s nějakýma řešeníma, no tak tam umějí prosadit věci. A potom, jo, tak to jsou jako euroskeptiky máme, jako, ty můžeme jako odsunout. No a pak tam máš zase ty, kteří by buď souhlasili úplně se vším, anebo třeba nesouhlasí úplně se vším, ale mají nějaké jako ideály. Jo? Ale v životě v tom prostředí nebyli. A to je vlastně možná ještě větší riziko, protože to jsou takoví ti lidé, kteří budou hlásat ty hezké věci, které vlastně docela dobře zní, ale nedokážou to a budou se tam rok, rok a půl rozkoukávat po té, co tam přijdou, protože vůbec nebudou vědět, jak na to prostředí, jak prostě do té houštiny proniknout. Jo? Takže za mě, a teď si jako přihřívám vlastní polívčičku, prostě řeknu to úplně otevřeně.
Tady máš na to prostor.
je potřeba tam volit lidi, kteří mají zkušenosti, říkají to samé doma, co říkají v Bruselu, a jsou schopni té komunikace a té práce, protože to je jediné, jako za mě, a proto kandiduju, jediná správná volba pro to, aby ten hlas vlastně nepřišel vníveč.
Jasně, aby se tam něco stalo prostě, aby pro tu Českou republiku něco z toho bylo. No. A nejenom já, takhle, no, já jako zase to vidím z toho podnikatelského prostředí víc, jo, což lidi zase mnohdy nevidí, ale taky vnímám, u nás tady v Česku má Evropská unie, nebo vyšší procento lidí, si myslím, že si myslí, že Evropská unie je dobrá jenom pro dotace. Jak si tohle vysvětluješ? Protože já jako říkám, pohybu se na jedné straně, setkávám se s lidma na druhé straně a v tom podnikatelském prostředí přec víme trošku, co ta Evropská unie umí, může, teoreticky, jakým způsobem intervenuje jako do toho biznisu, ale lidi vlastně jako občané, že jo, standard, prostě si nedokážou představit, ale když slyší dotace, tak si to hned dokážou spojit s Evropskou unii. A to je vlastně, si myslím, tak jako u toho vyššího procenta všechno, jak si vlastně spojují ti lidi tu Evropskou unii a tu činnost vlastně v tom.
No, zaprvé je to stupidní za mě a tak je to krátkozraké. Protože dotace v tuhle chvíli jsou, ale nemusí být. Prostě těch peněz bude, třeba pokud se EU bude rozšiřovat o chudší státy, tak ty peníze samozřejmě půjdou někam jinam, nikoliv sem. Jo. A stupidní je to z toho důvodu, že vlastně my jsme nevstupovali do EU proto, abychom si jako sáhli na nějaké dotace. My jsme tam přece vstupovali proto, abychom využili toho prostoru, ať už pro občany nebo firmy, aby mohli prostě získávat zkušenosti, mohli prodávat na větším trhu, mohli cestovat, mohli studovat. Tohle jsou pro mě ty hodnoty EU. Jo? Aby jsem si mohl zavolat ze Španělska do Česka a nepřišel jsem o celou výplatu, abych mohl bez hranic uvnitř EU jezdit a nemusel tam stát prostě při přejezdu do každého státu hodiny a tak dále. To jsou pro mě ty hodnoty, proč teda já jsem rád, že jsme součástí EU. To ale samozřejmě neznamená, že jsem se vším spokojený. Můžeme se o tom pobavit třeba podrobněji, jo? Ale za těch posledních 5 let se podle mě nasekala jako řada chyb, hlavně v té Green Dealové legislativě. A s tím bude potřeba prostě teď v těch následujících 5 letech něco dělat. Doufejme, že teda ty volby dopadnou lépe než ty minulé a bude na to ta většina. Ale to přece neznamená, že budu EU vnímat jenom jako bankomat. Jo? To je prostě...
Ale mnoho lidí navíc, to tak vnímá. Že
jasně, a navíc no. Ještě, že jo, teď je to prostě trošku postavený na hlavu. Jo? Tak ty přece ty peníze z toho konkrétního státu odejdou, teď se to jako přechroupe v tom Bruselu a ty složitě zase ty peníze vracíš zpátky. Není přece snaží spíš jako odemknout ten potenciál, využívat těch možností, které nám EU dává a na ty dotace se dívat spíš jenom jako na doplněk. Jako, jo, a jsem dalek toho, aby jsem říkal, že dotace jako zmizí a tak. Já bych si to samozřejmě přál, jo, ale ten systém je jako tak jako složitý, že jako to bude. Jo, ale třeba jsou oblasti, kde si myslím, že ty dotace můžou hrát nějakou plus minus pozitivní roli, jo, ale pořád si myslím, že EU je teda mnohem, mnohem víc než jenom dotace.
Určitě, no. Já si to jako myslím taky, ale spíš jsem to chtěl jako tak nějak, jsem chtěl na to navázat, že těch věcí, které jako ta Evropská unie vůbec jako poskytuje a řeší, je mnohem víc, ale ti lidi to neví, že jo, nebo nemají o tom ten ánum, tak proto jsem se s vámi na to jako zeptal, že dotace jsou fajn, že jo, lidi to berou pozitivně, hřiště tady máme, že jo, různě dotované a tak dál. No co by bylo Česko bez unie vlastně, když už jsme to tak nakousli? Jako?
No tak co by bylo Česko bez unie, no tak ty to znáš lépe než já, tak jsme přece ekonomika, která je otevřená, která je proexportní. Většinu toho, co tady vyprodukujeme, tak musíme někam vyvést. No takže hlavně Česko bez Unie by bylo chudší. Jo, to si málo kdo uvědomuje, ale prostě takhle to je. A to, že jsme součástí EU, nám vlastně dává možnost ovlivňovat ta pravidla, která potom, na kterých ta EU funguje, nebo jednotlivé sektory na ní fungují. Jo. Takže takové ty řeči, jako buďme, vytvořme zónu volného obchodu a buďme mimo a tak dále. Jasně, možná bychom se o tom mohli někde jako v akademickém prostředí bavit, ale v tuhle chvíli je to naprostá utopie. Takže pokud já bych si měl vybrat jako být mimo EU a chudší, anebo být v EU, sice svázané někdy pravidlama, které se mně nelíbí, ale mít víc možností, no tak si samozřejmě vyberu tu druhou variantu.
Jo. Často se mluví v tom, jako kdyby zase v nějakém kruhu, okolí, komunitách, že jsou v Evropském parlamentu nějací ti lobbysté. A není to žádná tajnost, jo. Ale kdo jsou ti lobbysté v té Evropské unii?
Mluvili jsme tady o té Eurosedmičce, já jsem to slovo ještě nepoužil explicitně, ale všichni ti, se kterými já jsem se bavil, tak vlastně byli lobbysté. Jo? To je... U nás je to sprosté slovo, většinou si představíš nějakého jako obtloustlého padesátníka s nějakým velkým řetězem okolo krku, jo, který chodí s pětitisícovkama v ruce a to je jako ten lobbysta. Jo. V tom evropském prostředí lobování vlastně fakt je naprosto běžná součást toho politického života, protože ti lobbysti přinášejí informace. Přinášejí ty informace, o kterých já jsem třeba v souvislosti s tou Eurosedmičkou mluvil, že je neznáme, že neznáme ty úplné detaily. Takže oni samozřejmě přijdou, řeknou, co si o tom myslí. Finální rozhodnutí je na tom politikovi, jestli jako dopřeje nebo nedopřeje sluchu těm lobbystům, ale je to vlastně transparentní, každý musí být v nějakém takovém jako rejstříku, musí mít, jinak by se ani nedostal třeba do toho Evropského parlamentu. No a vlastně lobování v EU je základ podle mě jako úspěšné přípravy legislativy, protože v momentě, kdyby si to tam jako všichni, jo, přijde to z Evropské komise, členské státy a Evropský parlament to schválí bez kontaktu s vnějším světem, no tak logicky ta legislativa narazí jako bezprostředně poté, co se pustí do světa, protože by se to nedalo aplikovat, bylo by to prostě neuskutečnitelné nebo hodně přísné, jo, těch variant, jako co se mu... Jo, co
racionálně by se to nepropsalo vlastně do toho biznisu, nebo
tak,
jako do toho fungování toho trhu.
Tak. Takže ty prostě potřebuješ informace, informace přinášejí lobbysti, jsou to prostě takový přenašeči. Messenger to je, no. Okay. Messenger informací, ano.
Dobrý. Když tak nějak tě sleduju, že jo, dělám si jako obrázek o tom, jak funguješ a to říkáš o sobě, že jsi konzervativec, jestli se nemýlím. A jak by to lidé jako měli chápat? Jako co to je konzervativec? Jako v podstatě v tom podání?
V mém pojetí, já nejsem žádný jako moc teoretik, já jsem spíš praktik. Jo? A pro mě konzervatismus znamená zjednodušeně řečeno to, že pokud vím, že věci fungují, tak do nich moc nekafrám. Ale když vím, že nefungují, tak jsem ochoten k nějakým změnám, ale ty změny musí být uvážené, musí být prodiskutované a musím vědět, že tím novým nezhatím to starý, protože jsem přesvědčený o tom, že ty změny mají být postupné a že nemáme dělat prostě žádné revoluce. Takže to je jako konzervatismus pro mě, takhle jako ve zjednodušené podobě. No a v případě té evropské politiky, evropské legislativy, to pro mě znamená, že máme spíš jako dávat prostor ať už státům, nebo občanům, nebo firmám, aby vlastně k těm různým cílům přispívali každý svým dílem, neměli úplně svázané ruce a mohli vlastně dýchat. To je pro mě základ. A zároveň, když se něco mění, tak říct, proč se to mění a proč to nemůže zůstat takové, jaké to je teďka. Jo? Typicky třeba, abych ti to na něčem přiblížil, teď posledních 5 let jsme schvalovali Green Dealovou legislativu pro rok 2030. Jo? A ještě ani není všechna úplně venku. A my už teď přemýšlíme nad tím, jak ty pravidla změníme, protože chceme být přísnější v té dekarbonizační agendě v roce 2040. Tak to je pro mě typický příklad toho, jak se to nemá dělat.
A ještě není splněná ani...
Jo, nemáš splněný rok 2030, nevíš, jestli vůbec ta pravidla budou fungovat. Já jsem přesvědčený o tom, že v řadě případů fungovat prostě nebudou. Mm-hmm. Ale už teď přemýšlíš, jak bys to pošteloval.
A proč tak někdo, jako, proč tak někdo přemýšlí jako na té evropské půdě? Jako pro...
No proč tak přemýšlí?
Dělá mu to dobře?
Ne. Pozor, jako ono to má svoje rácio. Okay. Ono to má svoje rácio, protože máme takzvaný klimatický zákon. A ten klimatický zákon vlastně upravuje tu trajektorii ke klimaticky neutrálnímu kontinentu v roce 2050.
Jasně.
A je tam i napsáno, že se má definovat nějaký cíl pro rok 2040. Takže ti, co to zastávají, tenhle názor, tak říkají, no my jsme přece nemohli jinak. My jsme přece museli to předložit. Což je jako na jednu stranu pravda, ale na straně druhé, když si představíš všechno to, co jsem tady před chvilkou říkal, tak přece je to postavené na hlavu, jo? Tak to, že máme něco někde napsané, přece neznamená, že se budeme chovat iracionálně, jo? Takže to je konzervatismus v pojetí Ondřeje Krutílka, tak to vidím já, jo? Možná je to jako primitivní jako interpretace, ale pro tu praktickou politiku si myslím, že to je jako vlastně docela obstojné vodítko.
No, v jednoduchosti je krása. Myslím, že jako to platí v mnoha věcech, jako že někdy, a samozřejmě jako laicky nebo generálně řečeno, ale když jsme u toho Green Dealu, myslím si, že to hodně lidí zajímá, hlavně v dopravě, protože předpokládám, že doprava, logistika všeobecně, jako že doprava je součástí logistiky, velkou součástí. To není určitě malé procento jako té role, kterou tam hraje doprava, že jo, Green Dealu. A možná by jako posluchače, diváky zajímalo, jak promění se nějak Green Deal v blízké budoucnosti, protože samozřejmě nějakým způsobem se díváme, jak to teď funguje na světě, že jo, co se děje vůbec, ty disrupce, ať už je to Ukrajina, teď je to Rudé moře a tak dál. Těch disrupcí je hodně a ta doprava, logistika, všeobecně ta vůbec tvorba těch emisí a jako znečišťování samozřejmě je úplně někde jinde ta představa, než byla třeba před 5-8 lety. A jak se to může teoreticky proměnit, nebo jestli se to vůbec podle tebe může proměnit ten Green Deal?
Tak asi by stálo za to říct, co to ten Green Deal je. Jo? Green Deal je kromě té dekarbonizace, kterou jsem už tady trošičku nakousla, která vlastně má přímý dopad na dopravu a logistiku, tak je to zároveň i třeba snižování zátěže, ekologické zátěže v zemědělství. Jo? Další jako věc. Třetí věc je třeba cirkulární ekonomika, čili snižování nebo úspora zdrojů a surovin tím, že je budu používat víckrát. Jo? A pak je to taky jako podpora biologické rozmanitosti, to znamená biodiverzity, tak aby se nám vlastně dobře žilo, aby příroda byla hezká, pestrá, aby v ní bylo co nejvíce druhů. Tyhle ty tři věci, které jsem teďka zmínil, jsou za mě v zásadě úplně v pohodě a samozřejmě nese to nějaké náklady, pochopitelně, prostě žádný oběd není zadarmo, ale jsou to věci, které z toho Green Dealu za mě stojí za to podporovat, jo? Principiálně. Jo? Pak se můžeme bavit o tom jako konkrétním provedení a uměleckém výkonu, jo? Ale to je něco jiného. Ale ta dekarbonizace je prostě něco, co podle mě je fakt jako velký průšvih, zvlášť za situace, kdy Evropská unie těch emisí nemá tolik v porovnání se zbytkem světa. Takže za mě by bylo nejlepší, kdybychom to, co se teďka poschvalovalo, revidovali v momentě, kdy se to revidovat dá. Jo, v každé té legislativě, ty jsi zmínil tady ten balík Fit for 55, tak v každé jednotlivé té normě je takzvaná revizní klauzule, která říká, že k nějakému datu se má přezkoumat, jestli to fachčí. Jo? A my bychom si to měli prostě teďka narvat všechno do kalendářů a tlačit na Evropskou komisi, ať to přezkoumá skutečně jako pečlivě a nejenom ve vztahu k EU jako celku, ale ve vztahu k jednotlivým zemím, protože každá je v nějaké jiné situaci, tak je potřeba jako to zohledňovat.
Hlavně k těm jako evropským, že jo, zemím.
No jasně, jasně.
Jsou tady pak, že jo, Čína, Amerika.
Tak bavíme se, že o legislativě v EU, ano. Takže jako myslím ve vztahu jako k jednotlivým zemím v rámci EU. A tohle to je naděje, nebo to mi dává naději, že se ten Green Deal může trošku jako zracionalizovat. Jo? Proti tomu jde ten cíl 2040, o které jsem mluvil před chvilkou, takže tam jako, jo, bude to těžké, ale bude potřeba s tím jako pracovat. Jo? Za mě nedefinujme rok 2040 teďka, počkejme, jestli to funguje nebo ne, a když tak to revidujme. Jo? Takhle bych to viděl. No a jinak, když bych řekl jako něco konkrétního k dopravě a logistice, tak samozřejmě my si nemůžeme ty disrupce dovolit. Už nám to tady jako zhuntoval covid, pak tomu ještě pomohla v uvozovkách, pomohla válka na Ukrajině. A teď přece doprava je základ toho volného pohybu, který my tak jako v rámci EU vzýváme. Takže ji nemůžeme zabít. Já co vím, ať už od lidí nebo z biznisu, tak všichni chtějí žít jako v čistém životním prostředí. Všichni chtějí vlastně snižovat tu ať už ekologickou zátěž dopravy nebo jako energetickou spotřebu, nebo já nevím, jak to říct, ale musí se to dít nějak jako rozumně, musí být k dispozici technologie a ty technologie musí být jako komerčně uplatnitelné, protože my často jsme tom teď v posledních letech slýchávali, vždyť na to ta technologie už dávno je, ale je tak drahá, že ji prostě nikdo nepoužije, že jo? Takže jako musí být splněny obě tyhle ty podmínky a zrovna třeba ta Euro 7, když se k tomu zase vracím, tak si myslím, že byla jako dobrým příkladem toho, jak jít cestou snižování zátěže dopravy, protože se tam třeba nově ošetřují, že jo, ty emise z brzd a pneumatik, ano, děkuju. A zároveň se tam jako zajišťuje, aby co, nebo požaduje se po výrobcích, aby baterky v elektroautech měly nějakou životnost, přesně tak, jo. To je za mě třeba jako v naprostém pořádku. Ale co se týče té technologie spalovacích motorů, tak přece to nemůžeme úplně zabít jako ze dne na den. Jo? Protože v opačném případě tak se udělá výrobce, no, tak se na to vykašle úplně, ale zároveň nebudeme mít žádnou životaschopnou alternativu. Jo? A tohle to si myslím, tenhle ten princip je potřeba sledovat vlastně ve všech těch legislativách, které ať už byly na stole, nebo na stole teprve budou, protože jinak vlastně přijdeme o ten největší výdobytek, který v EU máme, to znamená tu svobodu pohybu po všech členských státech.
Jasně, no. Jedna jako součást, která tomu té dekarbonizaci jako přispívá, a my to řešíme celkem intenzivně, je jako intermodální doprava. Jo. Já se hodně pohybuju na Polsku. Polsko získalo nějakých, teďkom, jestli se nepletu, 72 milionů euro na podporu tady budování intermodální infrastruktury. Což my, Česko, jako hodně zaostáváme. Nevím, jakou roli v tom hraje Martin Kupka jako ministr dopravy nebo někdo od nás, ale jakým způsobem vlastně tyhle věci můžou ty firmy, které dneska vlastně můžou dojít k té dekarbonizaci celkem easy, ale potřebují tu podporu jak od státu, tak možná i od té Evropské unie a je jí zatím jako málo, jo, Rakousko má třeba mnohem víc, tí podporují tu intermodální cestu, to znamená nejdelší trasu vlakem a tu kratší trasu kolem terminálu kamionem, jo, a pořád se mi zdá, že u nás v Česku je to podporované málo. Co by mohli teoreticky jako logistické firmy, dopravní společnosti udělat pro to, aby ten vliv jako na tu větší podporu jako byl v té, nebo ten hlas té Evropské unie větší.
Že jo, máme koncept transevropských sítí, které se postupně budujou. Ty mapy, pokud vím, tak počítají i s těmi jako
multimodálními... Jo, ten je tam, jasně.
Tak, no, jasně, mm-hmm. No, to je ono, to, o čem mluvím, jo. A ty počítají i s těmi terminály a s tím přesunem na železnici. To je všechno jako asi v pořádku. Kde je větší problém je potom v tom praktickém naplňování a ve financování těchto projektů. Já nevím, odkud to přesně financují Poláci, ale za mě by samozřejmě stálo za to ten operační program, myslím, že doprava se furt jmenuje takhle jednoduše, že jo, no. Já nejsem úplně expert na ty evropské jako dotace nebo ty operační programy, ale myslím, že se to furt takhle jmenuje. Tak vlastně propsat do něj tenhle ten požadavek, tak aby vlastně bylo možné ty projekty potom financovat. Znovu opakuju, nevím jako v jakém přesně to je stavu, ale obecně vzato to financování a operační programy jsou dlouhodobě česká bolest. My je definujeme poměrně složitě, neumíme je tím pádem jako tak dobře čerpat a často vlastně ty peníze používáme spíš jako na menší projekty, které se pak jako snáze kontrolují, než nějaké větší infrastrukturní akce. Jo? A teďka se bude připravovat nové finanční období pro roky 28 a dál. A tam si myslím, že je vlastně prostor pro to, aby český stát mluvil s biznisem a pokusil se vlastně dát dohromady ty nápady na ty konkrétní projekty v souladu s unijní legislativou, tak aby se to vlastně posunulo v tom následujícím období a zároveň, aby se to propsalo jak do toho víceletého finančního rámce EU, tak potom do těch konkrétních operačních programů. Protože teď už jsem dalek toho, abych si myslel, že se to nějak jako zásadně změní, teď se bude... Jsme sice v roce 2024 ještě nějaký ten roček v tom stávajícím finančním období máme, ale spíš se jako bude dočerpávat a bude to jako, pojede to už takovou jako setrvačností. Jo? Takže na ta jako strategická, politická rozhodnutí tohle druhu ten čas teprve nastane a já bych doporučoval jako ten okamžik neprohospodařit začít o tom mluvit.
Takže firmy by se měly zajímat v podstatě i tu evropskou politiku z tohohle důvodu přes třeba svazy, přes hospodářské komory a tady ty věci, nebo mají jinou možnost vůbec, jak...
Tak můžou to dělat napřímo, že jo? Můžou to dělat napřímo, můžou se nechat zapsat Jasně. do toho transparentního rejstříku, jak jsem o tom mluvil, a můžou lobovat vlastně napřímo. To je...
Takže transparentní rejstřík je normálně webová stránka, kde zapíšou?
No, myslím, že se to jmenuje rejstřík transparentnosti, tam musíš vyplnit nějaký informace o tom, kdo jsi, za koho kopeš a tak dále, jo? No a potom vlastně dostaneš přístup do těch unijních institucí, respektive on ten rejstřík není teďka jednotný, jo, takže každá ho má zvlášť, jo, nějak se přemýšlí o tom, že se to sjednotí a pak budeš mít přístup jak do komise, parlamentu a rady, ale u parlamentu je to takhle, takže kdo opravdu jako to myslí vážně a chce tu unijní politiku ovlivňovat, tak má možnost, není v tom žádný problém.
Jo. Na jedné straně máme zase ty občany, na druhé straně máme ten biznis a všichni by se jako z toho pohledu, dle mého názoru, měli zajímat o to dění v Evropské unii. Souhlasíš s tím? Hlavně jako v jakém slova smyslu? Jako bavili jsme se o volném trhu, o exportních příležitostech, že jo, o vůbec té svobodě jako pohybu a tak dál. Ale i přesto, jako ta Evropská unie vytváří jako nějaké pravidla, legislativu, zákony, které by měly potom ty členské státy vlastně jako aplikovat a aby se dodržovaly napříč.
Naprosto souhlasím. Je potřeba tu evropskou politiku vnímat v podstatě jako naši, jako vnitřní politiku už do značné míry. Jo. Není to něco takového, jako že mýticky Brusel něco rozhodl prostě 1000 kilometrů daleko, a nějací pitomci, kteří tam sedí, nám teďka tady něco diktujou. Jak jsem už říkal, prostě jsme tam i my a je možné to ovlivňovat. A Dřív to možná jako byla opravdu jenom záležitost firem, protože ty chtěli vlastně těžit z těch možností.
A byli rychle u těch informací.
Přesně tak. Ale v těch posledních 5 letech i v souvislosti s Green Dealem se stalo to, že ta legislativa opravdu bezprostředně dopadá na naše životy. Jo? Typicky třeba ta regulace automobilového průmyslu. No tak dopadá to na lidi tak, že se nejspíš asi zvýší cena aut. Nebo se zvýší cena pohonných hmot.
No zaměstnanost, jo, třeba.
Prosím?
Vám tomu bylo průmyslu. Zaměstnanost.
No jasně, je. Samozřejmě, jo. No. Pak samozřejmě se třeba schvalovala se směrnice o energetické náročnosti budov, která vlastně bude ovlivňovat to, v čem budeme bydlet, za kolik peněz budeme bydlet a jestli si vlastně navzdory různým překážkám, které máme my tady sami, postavíme barák, jestli na to budeme mít, jestli prostě dosáhneme toho ideálu, že si postavíme nízkoenergetický dům, který nepotřebuje jako prakticky jako vnější okolí, protože bude fungovat jako sám o sobě. To jsou všechno věci, které opravdu jako se rozhodují v EU z nějakých důvodů, dopadají fakt jako na naše každodenní životy a tohle podle mě je jeden z těch důvodů, proč by jako lidi vlastně neměli ignorovat tu unijní politiku a zvlášť teďka teda ty evropské volby, protože se tam bude opravdu rozhodovat i o jejich budoucnosti. Tak to prostě je. Jo? A myslíme si o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě tak to je, my to nezměníme, tak je dobré radši u toho být a ovlivňovat to tím správným směrem, než prostě to buď jenom ignorovat nebo na to nadávat.
To vlastně jako postupem času posouvá vlastně blíž a blíž k té jako regionální politice nebo k těm politice členských států.
Je to další level prostě, kde se ta politika dělá. Že jo? Máš obecní politiku, máš krajskou politiku, máš národní politiku, no tak to je ještě ten čtvrtý level nad tím. A na každé z těch úrovní se odehrává něco a je důležité vědět, kde se co odehrává a kde se dá co ovlivňovat. A myslím si, že pokud Green Deal v něčem pomohl, tak je to v tom, že si lidi uvědomili, že ta unijní politika je možná teritoriálně vzdálená, ale ve svých důsledcích je naopak velmi blízko.
Já mám tolik dotazů, jako, rozumíš, jako, jo, že
můžeš teď, to udělat teď, dva díly.
Teď jsme, přesně tak, no, že teď jsme vlastně jako probrali tu politiku, jo, ale já mám ještě spoustu jako dalších, protože ty ses jako do toho díky i té politologii samozřejmě jako dostal do toho politického světa nebo evropské politiky, ale i té lokální bych řekl, a, nebo určitě. A jak vlastně jako se to zrodilo u tebe, jak, když jsi řekl vlastně tohle je ten prostor, ve kterém já chci žít a chci v něm pracovat a chci něco dokázat.
Já si myslím, že zaprvé, když studuješ politologii, tak jako máš o politiku nějak zájem. Jo? To prostě si myslím, že k sobě patří. Ale hlavně já jsem vždycky tíhl k tomu dělat jako věci, nebo nebylo mi lhostejné to, co se děje okolo mě. Jo? Takhle bych to asi řekl. Jo? To znamená, když jsem se nastěhoval do baráku, kde jsem si pořídil byt a zároveň jsem viděl, že ten barák, bytový dům, prostě nám může záhy spadnout na hlavu, no tak jsem se stal domovníkem, aby jsem to nějak ovlivnil. Jo? Když jsem začal spolupracovat s evropskýma poslancema, tak vlastně taky jako mým takovým hlavním posláním bylo to, a já jsem si to sám pro sebe takhle zadefinoval, bylo to, abych, jak jsem to říkal na začátku, přenášel ty informace z Bruselu sem a potom zase zpátky a byl jako tím poslíčkem taky, jo. Protože mě to dává smysl, jako možná je to idealistická představa, ale já prostě nejsem z těch, kteří přijdou domů z práce, zabouchnu dveře a nezajímá mě, co se děje venku, jo. A pak tu je ještě jedna věc, můj děda. Jo, děda byl starosta 4 roky.
Antonín Kramoliš
byl starosta v Hoclavicích hrodišti Františka Palackého a mně se to vlastně líbilo. On, vystudovaný chemik a vášnivý amatérský historik, se pustil vlastně po té, co už byl na důchodě, na politickou dráhu. A mně se to líbilo. Mě vlastně tohle fascinovalo, že ačkoliv se na všechno mohl vykašlat, tak do toho šel, vlastně v poměrně pokročilém věku, ale co se mu povedlo, a říkal jsem si, tak jako to bych chtěl taky. A ne proto, aby mě někdo jako poplácaval po ramenou a říkal, jako jsi skvělej, jo? Ale spíš proto, že to tak mám prostě vnitřně nastavený a chci věci ovlivňovat tím správným směrem.
To je vlastně i jedna z věcí jako pro ty mladé lidi asi teďkom, protože kde by měli mladí jako dneska, že zase máme úplně jiný svět, že jo, už nevidíme, jak děda dělá starostu a tak dál, už to trošku jako se proměňuje zase ta generace, tak, ale kde ti mladí lidi by měli začít, protože, ok, ty jsi vystudoval politologii a tak dále, že jsi měl tomu trošku jako jiný přístup, jiný přítok informací a tak dále, ale politikem se nestávají jenom lidi, že jo, kteří vystudují politologii, ale začnou třeba někde na komunální úrovni, nebo já nevím, nebo nějakýma činnostma. Jak, co ty bys doporučil těm mladým, pokud se chtějí zajímat o politiku, jako kde by měli začít třeba?
Já nevím, tak řada politických stran má svoje mládežnické organizace, jo? Tak vybrat si nějakou mládežnickou organizaci, to jsou fakt jako často hodně fajn lidi zapálení pro politiku, kteří se to vlastně učí takhle jako za pochodu, tím, že se baví s těma staršíma politikama, že sami vymýšlejí nějaké jako akce a mají vlastně nápady, se kterými by třeba ti starší ani nepřišli. A nebojí se je ty své nápady konfrontovat jako s vnějším světem. Takže za mě třeba ty mládežnické organizace jsou vlastně docela fajn, protože je to taková jako komunikace, kterou bys nikde jinde nezažil. A já nevím, že jo, já jsem z ODS, takže ODS má mladou ODS, má mladé konzervativce, má tam iniciativu Česko Plus, což teda nejsou všechno jako mladí lidi, ale jako je to pořád jako taková nějaká platforma pro debatu. Tohle mě dává smysl a myslím si, že tohle je jako optimální začátek jakékoliv politické kariéry. No a samozřejmě pokud někoho zajímá komunální politika, no tak nechť se baví s těmi komunálními politiky, když přeci ti jsou úplně nejblíž, jo? A můžou se klidně stát jako členem nějaké strany, nějakého hnutí, být v nějaké místní buňce a tam postupně růst a růst, jo? Já často slýchám, že jako pro mladé ta politika není, že politici to dělají jako blbě a tak, jo? A že by jako jim měli dát pomocnou ruku. No to je sice pravda, ale jako pomocná ruka nestačí. Je potřeba, aby ten mladý člověk měl taky nějaký zájem, že jo? Prostě to, že někdo někomu bude vytvářet neustále podmínky a bude ho oprašovat, k žádným výsledkům nevede. Jo? Musí to být jako, nesmí to být jednosměrka. Musí to opravdu jako, musí být ty příležitosti, podle mého soudu jako jsou, ale ten mladý člověk musí taky chtít.
To ty jsi řekl jednu jako věc, která si myslím, že hodně jako rezonuje ve společnosti, a to je to, že ta politika nemá pozitivní konotaci. Jako.
Nemá,
že,
no.
že prostě, jo, že jestli ti, jestli, jo, já sám osobně jako se zajímám o politiku, dejme tomu, já nevím, za posledních možná 7 let víc než kdy jindy dřív, jo, a hned mi to dává jako úplně jiný obraz, jako, a vůbec jako to nevnímám jako něco špatného. Ano, jsou tady strany, politici různí, ke kterým mám výhrady, názor a tak dál, ale neberu to jako nic jako negativního, a naopak jako beru to otevřené prostředí nějaké, do kterého se dá infiltrovat nějakým způsobem, pokud by člověk byl aktivní. Ale to právě není ten věm jako té většiny společnosti, a proto možná si ti mladí jako se tak jako trošku toho neštítí, že by vypadali před těma dospělýma, dokonce rodičema někdy, jo, prostě špatně, že vlastně dělají něco, byť třeba do té komunální politiky, jo, jako, nebo někomu fandí. Jo.
Já politiku vnímám jako skvělý nástroj pro to, abychom se tady mezi sebou nezabili. Jo, to je moje zjednodušená definice politiky. Prostě kdybychom neměli politiku, neměli nějaká pravidla pro to, jak vyjednávat o pravidlech, kterými se budou řídit naše životy, No tak tady je prostě člověk člověku vlkem. Jo. To nechci. Takže a zároveň ale chci tomu celku nějakým způsobem přispět. A proto se do té politiky pouštím. Takže jasně, není to jako úplně jednoduchá činnost, každý si na tebe může plivnout, každý si do tebe může kopnout, ale má to podle mě jako hluboký smysl pro tu společnost jako celek, protože prostě bez politiky se neobejdeme. Takže chápu, že někdo jako politiku nemusí, neřeší, žije si svůj vlastní život, to je jako fér a proč to nedělat, tak jako máme demokracii, ať si každý zvolí svou cestu, jakou chce. Ale to automaticky neznamená, že politika je prostě špatná, špinavá a tak dále. Samozřejmě, dějou se tam různé věci. To si nemusíme jako tady jako říkat. Ale prostě politika je nezbytná součást pro to, aby společnost, ať už na té komunální, krajské, národní, evropské úrovni vůbec fungovala. Tak se na to dívám já. A když použiješ tuhletu optiku, tak najednou je ta politika vlastně mnohem méně špinavá. A když se ti zdá pořád ještě špinavá, no tak není vstup a je to vlastně nejméně...
A dělej to.
Je to nejméně regulované povolání. Jako když chceš být doktor, musíš vystudovat. Když chceš být právník, musíš vystudovat. Když chceš být politik, musíš přesvědčit lidi o tom, že ty seš ty správný.
Tak dneska, že když máme v Česku odborníky úplně na všechno, že jo, na covid, na válku.
True.
A ty jsi aktivní, že jo, ještě jako i v těchhle spinech, protože máte spoustu jako takových těch ani ne instituci, ale máte Pravý břeh, že jo, kde jsi aktivní, máte mladí ODS, že jo, nebo teď nevím, jak to ODS pro mladé, nebo něco v tom smyslu.
No já na Pravém břehu já vlastně už teď aktivně nepůsobím, ale pracoval jsem tam, ano, a mám tam samozřejmě stále vazby, to nepopírám, ale teď jsem se fakt těch posledních 5 let soustředil výhradně jako na tu činnost v Bruselu. No a v mladé ODS nejsem, protože myslím, že oni tam mají pravidlo, že tam můžeš být jenom do 36, takže
já mám smůlu. Už jsme stazí.
Já mám smůlu.
No dobře, a tak mi řekni, kdo je ta mladá generace dneska politická, protože když jako říká se, že vlastně jako, že se ten názor na politiku změní v momentě, kdy jako nastoupí ta nová politická generace. Kdy se tohle jako stane, protože ty jsi přece pro mě jako i když jsme, dobře, staří kocouři trošku, jako v očích tady Lukyho, 17-letého, ale...
Stárnoucí kocourci.
A stárnoucí kocouři, ale do krásy, že jo? ale jako to mně připadá jako ta generace, která právě by měla už dneska jako nastupovat vlastně...
Ne, pozor, to jsou dvě odlišné věci. Jako jedna věc je, že my jsme ve věku, kdy už bychom asi měli postupem času přebírat některé pozice a podílet se jako aktivně na tvorbě té politiky, ale zároveň ti mladší musí získávat ty zkušenosti. Jo. A oni fakt jako v těch mládežnických, já ti nějakého tady mladého klidně přivedu, jo. Oni v těch mládežnických organizacích fakt jsou to fajn lidi, jako nejsou to žádní zaprděnci, kteří jako třeba v ODS, že by chodili jako pořád v kvádru a hráli golf a tak, jo, prostě jo, jako takové ty stereotypy, jsou to úplně normální lidi, kteří akorát mají nějaký pohled na politiku a to je přivedlo vlastně třeba k ODS nebo do těch mladých konzervativců. Takže ty lidi fakt jako existujou a je potřeba jenom, aby ta strana, ať už jakákoliv, jim dala ten prostor. Třeba v těch evropských volbách na řadě míst, na řadě kandidátek dokonce, ti mladí jsou. Jo? Nejsou samozřejmě vždycky na těch čelných místech, jo? Některé věkové průměry těch kandidátek jsou nižší, některé vyšší, logicky, ale je dobré, aby si tu cestu začali postupně prošlapávat a třeba teďka jsou někde na zadních pozicích, ale v příštích volbách, pokud 5 let budou pracovat a něco za nimi bude, tak si můžou vydobít i místo někde výše. A to si myslím, že jako k tomu patří. Jo? Je potřeba, aby se to postupně jako takhle provzdušňovalo, ta politika, ale a jak jsem to říkal před chvilkou, nejde to tak, že se jako bude těm mladým jenom umetat cestička a oni proto nebudou muset jako hnout ani prstem. To samozřejmě potom k ničemu dobrému nevede.
Jasně, musí se snažit tak, prostě to jako ze svého pohledu jako dělat. A To je jako jedna z věcí, která mě zajímala, protože ta, kdy si myslíš, že ta generace, protože teď už nevím, kolika ta už je generace v té politice i na té naší jako státní úrovni, ale pořád je tam ta jako, jo, generace těch politiků, které dneska máme i ve vládě. A kdy si myslíš, že dojde ta chvíle, kdy ten nástup té nové generace bude mnohem signifikantnější a přijde? To, ne, nebo jestli tak, přijde vůbec?
Tak to ale nemůžeš stavět. Jo? Okay. To je vlastně tak, že ta politika je vlastně nikdy nedokončené dílo a zároveň i společnost je nikdy nedokončené dílo, stejně jako demokracie je nikdy nedokončené dílo. Prostě postupně se to tvoří, reaguje se na různé krize, že jo, a tak dále. Takže já předpokládám, nebo jsem zastánce toho názoru, že to vlastně je takový jako postupný proces, který že jo, i ti mladí postupně stárnou, takže to není tak, jako že teďka máš průměr v politice, já nevím, plácnu 50 let a za 10 let to bude 40 let, tak to nikdy nebude.
A když se podíváme na Finsko třeba, jo, no, tak tam ta generace už jde vidět i v těch jako nejvyšších pozicích, že jo, třeba premiérky.
No. To je pravda, ale zase jako musíš brát v potaz to, že každý ten stát je trošičku jiný, jo, i ten náhled třeba i na politiku, tam já nejsem expert
mentálně,
Finsko, jo, ale mentálně jako ten shift musí udělat si každý zvlášť a ve výsledku ta společnost jako celek a to lidem jako nevnutíš, jo, to prostě to musí přijít nějakou přirozenou cestou, protože v momentě, kdy jim to začneš nutit, tak jim to znechutíš a když jim to znechutíš, tak to, co jsi chtěl dokázat, tak jako tím duplem nedokážeš.
Jo. Já vždycky říkám, že ten jako můj podcast, jako ať lidi prostě sdílí, jako dají zvoneček, jo, prostě dají odebírat a tak dál a třeba sdílejí i s babičkou, jo. Tak kdyby to náhodou, jako tenhle rozhovor náš, jako sdílel někdo s babičkou, co by měl babičce, jako protože máme tady hodně voličů té starší generace. Co by měl babičce, která říká, že už je to jedno, jako koho tam hodí a tak dále. Co by měli jako ti mladí, jak by měli s těma staršíma prostě v tomhle ohledu mluvit o těchto věcech?
No tak tobě, babi, je to možná jedno, ale já tady budu ještě řadu let, desítek let žít a byl bych rád, abys mi to neskazila. Tak zkus alespoň mě trošku poslouchat, zkus si představit, jaké to pro mě bude, když ty už tady nebudeš a já v tom pořád budu muset žít, tak přesně ti asi záleží na tom, aby mě se tady dobře žilo. Tak nekašli na ty volby, když už nemůžeš dojít k té volební urně, tak si ji nech přines domů, no a vol správně.
Jasně. Takže to, protože spoustu, i mě se to týká, já mám taky svůj jako pohled na věc a mám do určité míry problém jako těm starším, když se s něma bavím, jako vysvětlovat vlastně proč tohle, proč tamto, proč ten můj názor je třeba jako racionálnější než ten jejich a že by jim to nemělo jedno. Takže proto se ptám vlastně, protože by to babičkám jako těch posluchačů třeba nemělo být jedno. Dobře. Myslím si, že se s tím jako bijem jako všichni. Jako jo, my versus ta starší generace.
Moje babička, která letos bude 91, skoro nevidí, ale velmi dobře slyší a velmi dobře si pamatuje, tak když za ní přijdu, tak se mě opravdu, jako my vedem spolu normálně politické disputace, fakt jí to zajímá, ptá se i docela poučeně, protože furt něco někde poslouchá, když teda nevidí, tak aspoň poslouchá. A
zdravíme babičku, kdyby se nás poslouchala.
musím říct, že jako pro mě je to vlastně vždycky strašné osvěžení, že ne všichni, a teď ošklivě řečeno, jako důchodci jsou stejní. Prostě pokud máš jako trošičku fištrona a zajímá tě, co se děje okolo tebe, tak i jako babička tě vlastně může takhle překvapit.
Jo. Pokud poslouchá ty správné jako media, že jo.
Aspoň ta veřejnoprávní.
No, jasně,
a já jí potom dám nějaký korektiv.
Ano. Co tě na tom baví jako nejvíce na tom prostředí, na tom se tam pohybuješ prostě přes 20 let na té evropské půdě plus ta legislativa plus ta komunální politika a státní politika a tak dále?
No, mě hlavně baví, já dělám primárně tu evropskou politiku, jo, ale mě na tom baví vlastně, už jsem to tady řekl dneska několikrát, prostě říkat lidem, co se tam děje a trošku je s tím jako konfrontovat a ukazovat jim cesty, jak to ovlivňovat. To mě na tom baví. A tím, jak je to vlastně pořád takový jako živoucí organismus a pro většinu lidí dost jako neprostupná houština, tak je to přesně to, co... Jo, jako mám, vím, že vím o téhle té věci víc než ostatní a dělá mi vlastně radost to sdílet a předávat to všem dalším, které to může z jakéhokoliv důvodu zajímat. Tak tohle jako já, takhle já jsem si jako zvnitřnil svoji roli a snažím se ji naplňovat nejlíp, co to jde.
Protože normálně jako lidi neví o té, jako jak se ta politika vlastně dělá, co se tam tvoří.
Jako, rozumíš,
musíš přinášet to jako těm lidem.
I v rámci zachování svého duševního zdraví si musíš něco takového v hlavě jako vlastně takovéhle nastavení jako zařídit, protože když ho nemáš, no tak samozřejmě pak ti z toho vyleze, že jenom to, že sedíš u mailu, čteš tam nějaký dokumenty, nevidíš to moc jako smyslu a tak, jo. Musíš si tam ten smysl najít, jo, protože když mám kamarády a oni říkají, co na tom jako furt vidíš, že to tam jako studuješ nějaké, tak říkám, no právě tohle, jo, právě tohle v tom vidím, protože kdybych to v tom neviděl, no tak s tím okamžitě seknu a budu dělat, nevím, co bych dělal, jo. Mě docela baví řídit, tak bych si řídil prostě nějakou dodávku, jezdil po Evropě.
Jo, jo. Pokud by byla otevřená voda. Ne, určitě. Co říkají na to třeba tvoji rodiče, Blanka ze Staňou?
No tak ty samozřejmě... Když přijedu, tak se mě ptají, co tam v tom Bruselu furt děláš a proč nám furt něco zakazujete. A já se jim snažím teda trpělivě vysvětlovat, jak to teda celé funguje a že my jsme teda, jako, já jsem furt nohama na zemi, jo, že když přijedu do Mořkova, tak nebo do Nových domků, abych byl úplně přesný, tak mě zajímá, jako, jak vlastně i ta unijní politika dopadá na ten jako každodenní život. A někdy musím říct, že je to jako docela náročné to vysvětlit, jo. Ale na druhou stranu, oni vždycky jako ocení to, že dostanou takový ten kontext, tu nalívárnu a jsou potom jako, řekl bych, trošku, no prostě tomu rozumějí a jsou schovývavější. A myslím, že jsou rádi, že teda jako dělám práci, která mě baví, jo. Vlastně za to jim patří jako velký dík, jo, protože vlastně nikdy mě do ničeho jako netlačili, neštelovali mě, řekli jako ty si rozhodni, jak to chceš dělat. My už ti to jako, pak je to ale samozřejmě tvůj život se vším všude, jo, takže nejenom jako, že máš právo si to udělat, ale pak máš i povinnost se uživit a
jasně,
obstát jako sám, protože je to tvoje rozhodnutí, ale to je samozřejmě fér a já to beru. A že mě dali tu možnost vlastně vystudovat, jo, protože ani jeden z nich nemá vysokou školu, ale dali mě vlastně tenhle background, jakože, že když se budu snažit, tak se budu moci mít lépe, než se měli oni a já myslím, že teďka je už jenom na mě, abych jim to zase vracel zpátky.
Teď už jim nezbývá nic jiného, než stavět jako ty billboardy. Že?
Tak.
A hlídat děti.
Tak.
Tak to máme podobně, jakože v tomhle ohledu, jakože co víc pro nás už teď můžou udělat, když už pro nás udělali dost.
Přesně tak.
V čem vlastně jako kdyby spočívá ta, ještě bych se vrátil, v čem spočívá ta tvoje práce jako v tom Bruselu? Tak jak říkáš, že se ptají, co pořád v tom Bruselu děláš, jako tak pragmaticky, kdybys to jako mohl přiblížit?
Hele, je to jednoduché. Já vlastně tím, jak jsem ti říkal, že dělám pro Sašu výbor pro životní prostředí, no tak sleduju, co předkládá Evropská komise, čemu bychom se mohli aktivně věnovat. Samozřejmě, když chceš být jenom jako tím mávajícím poslancem, tak stačí, když tam chodíš a chodíš na hlasování a hlasuješ. To jako... Ale pokud chceš být trošku aktivnější, tak jako si musíš vybírat, co chceš zpravodajovat, tak a musíš vědět, jako, co všechno je na stole. Takže tohle sleduju, navrhuju vlastně, co řešit, co neřešit, komunikuju vlastně ať už s českým stálým zastoupením v Bruselu nebo s českýma ministerstvama, nebo s úřadem vlády, nebo potom s těmi stakeholdery, kteří prostě neustále těm bombardují nějakými zprávami, maily, telefony, že by se s tebou chtěli potkat, protože tam někde je pálí bota, oni by to s tebou chtěli vyřešit. No a to samozřejmě není v lidských silách to všechno obsáhnout, takže i z toho výboru pro životní prostředí si musíš vybrat něco, co je ti bližší. No a pak už vlastně máš na stole ty konkrétní legislativní návrhy, kterým se věnuješ. No a vlastně v tom Evropském parlamentu se jedná na dvou úrovních. Jedna se říká jako technical level, technická úroveň, a pak ta politická. Takže já, když jsou potom nějaká jednání na té technické úrovni, no tak tam sedávám, reprezentuju vlastně poslance a bavíme se o tom, jako kam to posuneme, co tam změníme, co tam zachováme. No a když narazíme s ostatními kolegy z jiných politických skupin už jako na náš strop, kdy nejsme schopni se dohodnout, no tak to přehodíme na tu politickou úroveň a tam už se musí soudruzi poslanci mezi sebou nějak domluvit, aby teda dospěli k nějakému výsledku.
Je vůbec Brusel jako politika?
No jasně, že. Okay. No to víš, že to je. Jako to existuje taková ta jako představa, že v Bruselu jako všichni vědí, všechno je podle dat a vlastně je to jenom jako, jde jenom o to jako to vymyslet a pak to jako uvést do praxe. No samozřejmě takhle to není. Jo. Jako, tam se kříží tolik zájmů, vlastně mnohem víc než v jednotlivých státech. Takže je občas jako složité do toho proniknout, ale jasně, je to velká politika.
U nás v logistice se hodně jako diskutuje téma, že jsme jako málo agilní oproti třeba jiným jako státům na světě v tom přístupu, v té legislativě a tak dál. Protože když si vezmeš třeba, teďkom zmíním Čínu, která začala dotovat vlaky. Jo, přes jako Silk Road, teď to trošku kleslo, protože ruská válka na Ukrajině a tak dál. Takže se to jako maličko utlumilo, ale mělo to před x lety jako velký náběh. Prostě přes běloruské, polské hranice jezdilo, já nevím, 10 tisíc vlaků jako ročně a tak dál. A čínská vláda to prostě dotovala, podporovala, jo, a jezdilo to jak na běžícím pásu a byli agilní. A jakmile to narazilo na tu evropskou stranu, tak najednou jsme s tím kvantem a s tady tím množstvím měli problém, jak technický samozřejmě, tak i ten legislativní. Jako jo, to znamená, ta propustnost té Evropy byla strašně jako fádní a je do dneška jako i z pohledu těch vlaků. Nemyslíš si, že bychom měli být v něčem, jako kdyby, nebo jak to vnímáš ty vlastně, že vůbec někdo takový na světě si dovolí prostě rozjet takovou činnost a Evropa prostě není schopná vůbec jako na to zareagovat? Jo?
Tak protože oni mají ty možnosti, oni a hlavně mají nedemokratický režim, takže to je jako dost podstatný aspekt, který umožňuje Číňanům, že si můžou dělat ty věci po svém bez ohledu na to, co si myslí lidi. Jo. Ale což jako tím nechci říct, že u nás je problémem to, že máme demokracii, to nechci, aby z toho vyznělo, jo. Ale prostě ten systém je fakt jako úplně jiný. A my musíme hrát s kartama, které máme. Prostě tak to je. A ty karty, které my máme, jsou, že často to spadá do, nebo se to potom jako překlopí do toho, že regulujeme. Že máme pocit, že jako regulace je ten nástroj, kterým můžeme ty věci posouvat dopředu. Což může být i pravda, ale ta regulace musí mít nějaké jako rácio a musí být proveditelná. A to je ten problém, který já třeba s Evropou mám, že řadu věcí sešněrováváme až příliš a komplikujeme a levé ucho si prostě škrábeme pravou rukou a opačně. A to nás vlastně potom znevýhodňuje. My vlastně jakoby zabijíme ten potenciál, který v Evropě máme. Celou tu EU jsme vlastně vybudovali na té propustnosti a teďka vlastně děláme pravý opak. I vlastně tou Green Dealovou legislativou. My se vlastně střílíme do vlastní nohy často. Jo? A to si myslím, že tady je zakopaný pes. Raději dát méně pravidel, já jsem to říkal už jako víckrát, že EU by toho měla dělat méně, ale lépe.
Jo? Někdy méně je více. Jako.
No jasně, přesně tak, jo. Ale jako víš co, aby nekafrala do všech oblastí, ale řekla si, teď pro boha, vznikli jsme tady proto, abychom měli ten volný pohyb. Volný pohyb znamená, že potřebujeme mít dopravní cesty, no tak se věnujeme primárně těm dopravním cestám, protože vytvoříme podmínky pro to, aby tady vznikl skutečný vnitřní trh. Ale když se na to podíváš, tak vlastně třeba dopravní politika ani v evropských společenstvích, ani v Evropské unii vlastně není tou hlavní. Jo, jsou to úplně jiné vlastně jiné oblasti, kterým se EU věnuje, a za mě vlastně to je špatně, jo, protože v momentě, kdy budeme mít jak dopravní, tak energetickou, tak telekomunikační infrastrukturu, tak nechci říct, že všechno přijde pak samo, to samozřejmě není pravda, jo, ale jako vytvoříš opravdu jako mnohem lepší podmínky pro fungování vnitřního trhu Evropské unie, než tím, že budeš regulovat každý prd, a ještě když to teda nefunguje, tak na to pošleš dotace.
No mi se totiž zdá, jako, možná se mi to jenom zdá, ale připadá mi to tak, že vlastně každá ta země, i přesto, že chceme jako společný trh a chceme prostě ta propustnost, aby byla easy peasy, že vlastně si to reguluje každý stát jako sám. To znamená, ta propustnost ani nemůže být taková. To znamená, každý si stejně hájí svoje zájmy. A kdo si je uhájí, tak samozřejmě je dobře pro něho, ale špatně pro Evropu. To znamená...
Tak se podívej na kabotáž. Jo. Jako, jo? To je no? typická ukázka toho, kdy se dopravců z těch levnějších zemí bojí na západě a definují takové pravidla, že se v tom jako nedá skoro pohybovat. Jo? Ale jasně, ale...
Ale jak se k tomu jako stavit? Protože to je právě jako... to protievropské smýšlení, že jo, ve finále. Že jo? Nebo jako...
jako jasně, ale tak ber to tak, to tak že, jasně, a ber to tak, ale že každý si tam jako snaží hájit svoje zájmy, tak to jo? Prostě je. Jo? Takže musíš jako dospívat k řešením, které... že to bude postupně zlepšovat, jo. Mm-hmm. I ta kabotáž, já doufám, že jako postupem času, jo, i třeba tím, že se bude část dopravy přesouvat na železnice, tak vlastně, že oni pak pochopí, že budou ten biznis jako chtít stavět třeba trošičku jinak, jo. Ale tak, jak jsem říkal před chvilkou, ta politika je opravdu jako nikdy nekončící proces, tak i v tomhletom případě to prostě platí. Jo? Já bych na to se nedíval tou optikou, jako že si třeba Němci nebo já nevím kdo jako hájí svoje zájmy. No tak jako samozřejmě, že to tak jako dělají. Jo? Ale nemůžeme se za ně na to zlobit. My děláme to samé. Jo? Ale musíme pořád jako mít na paměti to, že chceme dosáhnout nějaké rovnováhy, nějakého balancu, který v průběhu času se může posouvat prostě trošičku někam jinam. Jo? Takže jako takhle, že bych to onálepkoval a řekl, jako tohle je protievropské a to je proevropské, takhle to jako úplně nestojí, protože musíš furt brát v potaz to, že ty státy jsou různé, mají nějakou historickou zkušenost a tu jim prostě nevymažeš z mozku. Takhle to prostě je. No.
Bude určitě zajímavé jako sledovat, jak se to vyvine i s tou železnicí, protože tam vlastně jako kdyby každý ten stát jako lpí úplně na něčem jiném a na jiných technických parametrech, to znamená, dělají se multifunkční lokomotivy v momentě, kdy jsou hotové multifunkční lokomotivy, tak tam přibude další regulace a ta multifunkční lokomotiva vlastně už nesplňuje podmínky dalšího státu. Jako, to je prostě...
Ne, ale to je to o čem jsem mluvil. Jako prostě pokud už máme něco regulovat, tak to regulujeme tak, aby to bylo splnitelné a zároveň to neměníme furt. Jo? Protože ty určitě sám víš líp než já, že pro biznis jsou často snesitelnější přísné podmínky za předpokladu, že ten biznis ví, že to bude nějakou dobu trvat, než že se schválí přísné podmínky a ještě nevíš, jak dlouho to bude fungovat. Jo? To je potom vlastně úplně jako úplný konec.
No, jak když studuješ vysokou školu a na učitele zeměpisu a občanky a pak zjistíš, že vlastně je jedna hodina týdně místo 6 hodin týdně. Jako jo. Nicméně, ty jsi zmiňoval, že vlastně bydlíš jako v Mořkově v mnohých domkách, mě nové domky vždycky, jako jsem je měl za takový nárazovou zónu mezi Mořkovem a Hoclavicema, jo. Jak se cítíš se víc, jako a zároveň dědu, že jo, a babičku máš v Mořkově, takže teda v Hoclavicích a druhého máš, nebo změl vlastně z Mořkova, že jo, z nových domků, takže jedna část rodiny tam, druhá část. Jak se cítíš víc? Cítíš se víc Moskovianem nebo Hoclavianem?
Ale tak, to... Za prvé, já ti z té otázky můžu klidně utéct, jo. Já už tam nebydlím, jo. Já bydlím v Brně
jasně,
už
řadu let. A když se vrátíš?
Ale když se vrátím, tak samozřejmě já mám blízko na obě strany, jo. Protože mám přátelé jak v Hoclavicích, tak v Mořkově. Je pravda, že dřív, když jsem chodil i na tu základku ty první dva roky do Hoclavic, tak jsem víc stíhnul k Hoclavicím, ale potom jsem si našel i řadu kamarádů v Mořkově, takže já v tom jako vlastně moc nerozlišuju. Jo. Jako jasně je taková nějaká rivalita mezi těma dědinama, ale vzhledem k tomu, že já jsem z Nových Domků a jsme někde tak uprostřed, no tak já to tak jako trochu tlumím.
Jo. Já říkám, že tam je taková ta nárazová zóna mezi těma, že kdo nezná, tak vlastně se podívejte na mapu, že vlastně Nové Domky jsou mezi Hoclavicem a Mořkovem, prostě na rozcestí. Jako, a ještě tam vede cyklostezka z Nového Jičína na druhou stranu skoro do Valašska. Jako. Takže takhle to je u tebe. A teď bych se tě chtěl zeptat, protože už jsme se narazili na to, že jsi dneska poctivě makal svýma rukama jako na své kampani a tak dál, což jako málo který jako člověk z politiky, u kterého člověka se to vidí, to je z mojeho pohledu, ale zároveň můj názor a tak, jak to vidím já mojí optikou, je, že si zakládáš na té poctivosti i jako v té práci, co děláš, i na té evropské půdě a tak dál. Což taky dneska pro mnoho lidí může být velice vzácná jako vlastnost. Je to něco, co patří do tvojí jako filozofie, na čem stavíš, jako tvůj základní pilíř, jako být poctivý po všech stránkách, a vím, slyšel jsem i nějaký podcast, že prostě si precizista, že se snažíš prostě ty věci jako dělat do skoro dokonalosti, aby to jako mělo dávalo smysl, tak ta poctivost je tam někde zakotvená jako v té tvojí filozofii.
Já to tak prostě mám. Já nevím, čím to je, ale prostě snažím se věci dělat co nejlíp, jak jenom umím. Samozřejmě jsem omylný, dělám chyby, to je jako každý jiný, ale vlastně nemám rád jako odfláknutou práci. Když vím, že ty věci můžu udělat líp, tak nerad jako to nechávám nedokončené. Teď jsem dělal shodou okolností nějaký rozhovor pro kariérní centrum Masarykovy univerzity, kde vlastně oni zpovídají postupně absolventy různých fakult, různých oborů a chtějí vlastně ukázat, co může být absolvent Masarykovy univerzity a kde se může vlastně nakonec jako upíchnout, jo. No a ptali se mě tam na to, právě na něco podobného a já říkám, tak já nevím, no tak já se prostě nebojím práce, dělám věci nejlíp, jak umím. Samozřejmě mohl bych si život zjednodušovat tím, že budu u zaměstnavatele a řeknu mu, hele, tohle nemám v popisu práce, na tohle ti kašlu, tohle dělat nebudu, jo. Nebo třeba v Evropském parlamentu máme docela přísné podmínky, co se týče jako toho, té pracovní doby a tak dále. Jo. Ale já si přece nemůžu dovolit, když přijede Saša, přiletí z Prahy v 7 večer, přičemž já už v 8 ráno jsem byl na značkách, tak říct mu, jako víš co, Sašo. Jako, jo. Prostě to nejde. Jo. Takže já tam klidně jako jsem od 8 od rána do 10 do večera, protože vím, že záleží na tom, aby jsme dosáhli nějakého jako výsledku, chceme něco projednat, chceme některé věci měnit, no tak to hold jako takhle je. A myslím si, že dobrá práce si nakonec odezvu najde. Jo, já jsem se vlastně, když to vztáhnu k sobě, já jsem se nikdy nikam netlačil, jakože bych si řekl, tak za 5 let budu tam a za 10 let tam a tak. Jo. Já jsem prostě jenom dělal svoji práci dobře. Byl jsem možná ve správný čas na správném místě, když jsem jako začínal, ale od té doby vlastně pracuji nějak jako tak kontinuálně a lidi mě oslovují vlastně sami. Takže asi ta poctivost v tomhle smyslu, jako poctivost v práci, se myslím jako docela vyplácí. Hmm,
Jo, myslíš si, že to je i v podstatě takové jedna z preferencí té mladé generace, které by se měly držet, jako ti mladí, ta poctivost a ta prostě tvrdá práce, protože ono to někdy trvá díl, než když někdo se to snaží obcházet a pak dál, pak možná to má někdy jepičí život až v tom jako kdyby nadcházející životní sezóně, ale ale v ten moment si to ti lidi zjednodušují, ale mám, já taky to mám tak nějak jako postavené, že prostě člověk je vytrvalý a snaží se tu práci dělat dobře, poctivě a tak dále. Myslím si, že v politice tohle má jako svůj prostor a že by takhle mladí měli.
Tak já nevím, já si myslím, že ano, tak i já jsem se teďka dal na politickou dráhu a vím, že i mý kolegové v ODSC prostě oceňují to, že když si něco řekneme, na něčem se dohodneme, takže to prostě platí a když někdo řekne, takovýhle bude deadline a uděláš to a to, no tak já to prostě udělám. Ale očekávám od ostatních to samé, jo, samozřejmě. Takže ano, jako zkratka může být někdy fajn, ale zase na druhou stranu nezískáš tolik zkušeností, které tě potom vlastně můžou obohatit. Já často vlastně dělám i věci, o kterých nevím, jestli je někdy nějak použiju. Jo? Ale třeba když jsem pracoval v neziskovce, protože jsem začínal vlastně s tím analytikem evropské legislativy v Centru pro studium demokracie a kultury brněnském, to jsem CDK, tak já jsem tam dělal prostě eventy, kupoval jsem tam jako catering, dělal jsem tam knižního redaktora, časopiseckého redaktora, použil jsem jako svou lásku k češtině vlastně v praxi, jo. A nevěděl jsem, jestli se mi to někdy jako bude hodit. No ale potom, když třeba jsem byl požádaný o to, aby jsem napsal někde nějaký článek, tak vzhledem tomu, že jsem dělal redaktora a furt jsem někoho nějak opravoval, tak už jsem samozřejmě věděl, jak ten článek mám napsat. Aniž bych měl jakýkoliv žurnalistický background, tak už jsem věděl, jako jak to mám koncipovat, aby to mělo hlavu a patu, nebyly tam pravopisné chyby a tak dále. To je jenom jako jeden z příkladů, kdy vlastně děláš něco, o čem nevíš, proč to děláš, nebo jestli ti to k něčemu bude, no a nakonec zjistíš, že ano. Jo? Stejně tak, jako když jsme dneska tam dávali dohromady, jsme tam věšili ty billboardy, no tak otec mě vedl vždycky k tomu, aby jsem aspoň něco uměl dělat rukama, no tak dneska se mi to zase hodilo. Jo? A přitom jako aspiruju na poslance Evropského parlamentu, ale tam nějakým jako bucharem bouchám prostě do nějaký tyčky, aby se mi zarazil jako do země. Tak,
ne, ale to je to jako
super, možná no, na první pohled, jako je to bizár, ale já to beru tak.
Někdo by si řekl, že je to v rámci kampaně, ale ty vlastně to jako musíš udělat, aby jako zaprvé z toho měl dobrý pocit, že, no. Že jsi to prostě sám připravil. Nejenom zaplatil, že, no, jo, že zaplatit umí každý, že jo, billboard a nebo něco jako v tom smyslu a to, ale ty prostě jdeš, jako mi připadá tou cestou, že jsi to fakt jako i v téhle fázi
dneska zrovna, sám, já jsem to postnul někam na sítě a někdo mi tam napsal, že ano, že je hnusné počasí a že on taky musí pracovat a že akorát on to nedává na socky, jo, tak jasně, samozřejmě, dal jsem to jako na socky. Ale v řadě, já se vlastně nijak nepřetvařuju. Já to, co na těch sockách, na ty socky dávám, tak jako to je můj život. Já vlastně odmítám jako být neautentický a něco jako přehrávat a tady tyhle ty věci. A teď jako samozřejmě akorát pak už záleží na těch příjemcích, jestli to jako vezmou, že to jako je skutečně autentické, nebo mi začnou hejtit za to, že si říkají, aha, no tak jako tady zas někdo se snaží něčím zaujmout, ale
jo,
já jsem takovej, no.
Jo. Ne, ty hodně teďkom jedeš sítě, že jo, a samozřejmě já vím, že to zabírá spoustu času. Kolik tomu musíš jako věnovat teďkom času těm sítím, že je to, dneska už se tomu nevyhnem, že jo, prostě kdo, i vlastně už to sahá do té politiky, ty sítě hrajou obrovskou roli, jako co si budem povídat, jo. A kolik dneska ti to jako, že teď to vnímáš asi celkem víc intenzivněji.
Je, ale mě s tím pomáhají lidi. Jako já mám, jsou lidi, kteří, když já nevím, jsme někde na nějaké akci, tak mě fotí, mě natáčejí nebo předvybírají fotky, pak už mě znají, takže nastřelí nějaký text, který by se mně mohl líbit, ale já jsem ten finální, který jako si to vždycky pofackuje, vezme si ten text, upraví to, oni často neví pořádně česky, takže já to musím ještě opravit, jo, aby jsem jako
zase,
aby to bylo česky a i tak nám to někdy uteče. Jo. A pak až jako s mým schválením to jde ven. Jo.
Kdo tě fotil dneska u těch billboardů?
Dneska?
Jak jsi klepal tím kladivem?
Syn Adam.
Jo. No, protože ty máš 3 děti, že jo, a teď jako děti máš tady, že jo, v Česku a pracuješ v Bruselu a to, jak to všechno jako dáváš dokupy, protože...
No tak je to náročný, že jo, jsem rozvedený, takže jako ex-manželka má děti v péči, ale já mám jako pravidelně a jsem s nima vlastně každou volnou chvíli, kdy jenom můžu a kdy to mám jako podle rozsudku umožněno. Takže to dělám a jsem tady vlastně minimálně jednou za 14 dní jsem v Česku, aby jsem mohl být s klukama, ať už v Brně, nebo tady v Mořkově u rodičů.
Ty s nima hodně s klukama cestuješ, jako hodně, jako kdyby dáváš jako i v tomhle ohledu, protože si myslím, že to dětem jako dává hodně. Minulý rok jste byli, myslím, na Normandie, Francie, že jo, tohle, a teď si založil dokonce účet na Instagramu pěšky okolo, že jo, pesky okolo. Jsem si první říkal, pesky okolo, ty vole, pesky okolo, a teď víš, jak ti to nedává smysl, a pak říkáš, aha, tam chybí pěšky okolo, takže jste se přítelkyní vlastně, jako kdyby chodíte vlastně krátké trasy, je to něco, co, čím jako kdyby filtruješ ten svůj mozek zaměstnaný jako v těch věcech?
Přesně tak, no jako ještě k těm klukům, jo, vlastně tím, jak jim nemůžu dát jako tu každodenní přítomnost, tak jim chci aspoň otevírat svět, to zní možná jako hodně jako vzletně, jo, ale chci jim prostě ukazovat, jak se žije jinde, historii jim trošičku jako dát v nějaké srozumitelné podobě, což zrovna v té Normandii jde docela snadno.
Se mi právě líbilo. No.
A tak. A navíc oni si to sami vymysleli. Oni říkali, my chceme jedna pláž Omaha. Říkám, OK, dobrý, tak jako tam buknu Airbnb, půjčíme si auto a jedem, jako jo. Doletěli jsme do Paříže, tam jsme vyjeli, 3 nebo 4 dny jsme tam jezdili, pak jsem je vzal v Paříži na Eiffelovku a na stadion PSG, protože jsou jako, mají rádi fotbal, já nikoliv, já jsem jako úplně mimo, ale říkal jsem si, tohle zkousnu, jako tohle zvládnu a nakonec se mi to teda líbilo. Jo.
Ty jsi úplně mimo a minulý týden jsi byl na Baníku.
No, byl jsem na Baníku, protože mě tam vytáhl kamarád a říkal, to musíš vidět, tak a měl pravdu.
Jo, jo. Dobře, a zapojil ses do skandování.
Ty, já na tom nejsem. Já jsem takový jo, jako jo. Spíš introvert, takže jako mě to nejde úplně. Jo. Ale...
Že nezařval jsi prostě ten pověstný chorál.
Nezařval jsem si, ale jako fakt se mi to moc líbilo. Fakt se mi jako, jo, vždycky jsem měl trošku takový jako přezíravý pohled na sport, ale s přibývajícím věkem vlastně mě to čím dál víc baví. Nejsem žádný jako fanda, který by sledoval jako výsledky. Prostě to. Ale když už se tam dostanu, tak jako fakt ten zážitek je no někdy kladný, někdy silný, ale tenhle byl spíš silný. Ale líbilo se mi to moc. No, a potom k tomu pěšky okolo.
Ten filtr, no.
Já to potřebuju. Já prostě potřebuju být aspoň jednou za týden na pár hodin někde v lese, někde v přírodě a úplně vypnout. Prostě fakt jako i ty chytré hodinky si sundám, všechno dám pryč, dám to do batohu a vyrazím jenom tak, jo. Vezmu si hůlky, vezmu si vodu, vezmu si horálku, vezmu si jerky a jdeme, jo. A vlastně ani moc nemluvíme s přítelkyní, jako jenom takhle jdeme, ujdeme 15-20 kilometrů takovým jako hodně svižným tempu a pak když na to můžeš navázat ještě třeba několika stovkami metrů v bazénu a saunou, tak je to úplná jako úplná nirvána, jo.
Jo, nirvána. Dneska jsem dával post na Instagram, že čeká host a jestli pak si tipnete, kdo to bude, tak jsem dal jako kvíz, vlastně nevím, jestli jsi to viděl, asi ne, ale dal jsem tam vlastně jako kolega z logistiky, mediální celebrita a spolužák. A teď jsem tam dal jako tady to pozadí a dal jsem tam Nirvánu, vlastně Kurta Cobaina. Protože vím, že miluješ prostě Nirvánu a jako už od dětství. Jo, to mi utkvělo nejvíc z té hudby, protože ty jsi takový undergroundista, tak, ale Nirvana asi pořád ne, jako je tvoje.
Jasně, jo. Jako, taky jsem se samozřejmě posunul, poslouchám už i jiné věci, ale Nirvana, zvlášť to poslední album, to se jim jako hodně povedlo, pokud pominu ještě ten Unplugged in New York, tak to mám strašně rád pořád, jo, pořád se k tomu vracím a dokonce, když jsem se začal učit na kytaru a učitelka se mě ptala, jako, co bych jako chtěl umět, říkám, tak až odehraju celé Unplugged in New York jako na akustickou kytaru, tak budu spokojený a můžem skončit. Jako, jo.
That's my dream.
A stále tam teda ještě nejsem, jo, protože jsem teďka jako přestal.
A hraješ na kytaru? Jako?
Jo, malinko umím, ale...
A
nahoře
kytaru?
Já bych se nepouštěl do žádných větší akcí.
Dneska kluk vytáhl po 5 letech zase, nebo po 3 letech kytaru, co tam má jako pokojíku a... Ty jsi back to roots, protože ty jsi říkal, že tvoje láska je čeština. Že? to se ví, mezi tvojima, že jo, známýma přátelama, s kolegama z práce a tak dál. Ale ty jsi taky spoluautoroval a napsal jako pár knížek, že jo. Která z těch knížek jako je tvoje asi takový ten jako state of art, kdybys to mohl jako vypíchnout jednu z toho?
Hele, určitě je to ta velká, takřka tisícistránková učebnice Evropská unie, co jsem spoluautorem s
Petrem. To bylo ještě v CDK? Nebo?
Ta knížka vyšla v CDK, ano. A to je, vlastně má to zajímavou historii, protože někdy v roce 2003 jsem byl pomocná vědecká síla na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě. A tam jsem se vlastně poprvé potkal s Petrem Fialou a s Markétou Pitrovou, což byli vlastně mý dva učitelé a tehdy vlastně tu knížku poprvé vydali.
A jak se ta knížka jmenuje?
Evropská unie.
Evropská unie,
Unie. A já jsem jim vlastně tehdy, jako ten pomvěd, jsem jim dával, jako připravoval nějaké podklady, že jo, statistiky, tabulky, grafy a tak, to jsme tam nějak dávali dohromady. Pak si pamatuju, že jsem byl na křtu té knížky, který jsme udělali tehdy v nějaké kanceláři, jenom takový jako malinký. No a pak samozřejmě, tak jak EU se vyvíjela, tak ta knížka zastarávala. Takže v roce 2009 jsme vydali druhé vydání a já jsem to vlastně napsal, tu rozdílovou aktualizaci, tak jsem to dával dohromady. No a pak se samozřejmě po roce 2009 to už začala platit Lisabonská smlouva a my jsme ji tam nezačlenili, protože nebylo jasné, nebo takhle, my jsme to dokončovali v době, kdy Lisabonská smlouva se ratifikovala a ještě nebylo jasné, jestli to teda jako dopadne. Takže dopadlo to a my jsme zase byli jako zase pozadu. Jo? Tak jsme to nechali nějakou dobu jako žít, ani jsme neměli moc teda čas na to. No a potom jsme přišli s novou aktualizací té knížky třetí v roce 2018. Takže jsme na tom dělali možná od roku 2016, možná 2015, nevím, já už se nepamatuju, docela dlouho. No a to, když jsem se s těmi autory bavil, tak jsem říkal, hele, tak jako s prvním jsem vám pomohl, s druhým vlastně taky, tak nešlo by, že bych tam třeba nějak jako hrál trošku jako jinou ještě další roli, než jenom, že budu v poděkování. On říkal, jo, to se takhle jako dělá i ve světě, že když tady tenhle ten typ knížek se píše a aktualizuje, tak se postupně přibírají i ti autoři, tak říkají, tak my tě teda dáme na tu obálku. Říkám, fajn, dobrý, tak nějak jsem si to představoval.
takže to
vydání z toho roku 2018 je už jo. I s mým jménem.
A to je poslední.
Zatím poslední a myslím si, za mě bychom to samozřejmě měli aktualizovat a pokud k tomu budu mít sílu, tak to budu iniciovat. Petr Fiala asi to psát nebude, předpokládám. Markéta Pitrová si myslím, že by si k tomu ještě jako cestu najít mohla. Takže počítám s tím, že pokud se to odehraje, tak to bude na nás dvou primárně. Ale mě to nevadí. Já si myslím, že jako Petr nám k tomu zase dodá ještě jako takové to... On si to celé přečte, řekne, jestli je to všechno v pořádku a dá takový ten final touch. Jako jo. Takže to je často taky cena, jako když se na to někde podívá takhle jako z nadhledu.
Tak on je z té evropské legislativy asi jeden z největších, nebo ne jenom z té legislativy, ale vůbec asi z největších odborníků, ne, v České.
Tak hlavně je to náš pan premiér.
No tak, jasně, ano. Mimochodem. Ne, určitě, ale jakože z toho evropského pohledu, jako i vlastně takhle teďkom vlastně takhle to lidi jako vnímají, si myslím, no, že hodně. Ty o tobě se možná ví, možná neví, že nemáš doma televizi. Je to pořád aktuální? Nebo?
Je to pravda, mám doma projektor, jako, který má v sobě normálně operační systém a vyžaduje to samozřejmě trošku jako přípravy, než si to člověk pustí. Jo? Než to zapojí, než to naběhne, že jo, ten Android TV nebo co tam je. Než jako zapneš si tu apku s tou televizí, tak to chvilku trvá. Takže já to mám schválně tak, jo? Protože v momentě, kdyby to bylo jenom to jedno cvaknutí, tak samozřejmě to běží furt, že jo, a nevnímáš vůbec jako nic, jenom to tam máš jako pozadí. A to já nemám rád, já prostě věci jako buď dělám, nebo nedělám. Jo? Takže takhle, když si to zapnu, tak už vím, že to dělám s nějakým jako účelem a že skutečně se na to chci dívat. Takže záměrně si kladu jako takovéhle překážky. Ten projektor je fajn, jako někdy dobrý se podívat na televizi, ale co se jako zajímavého tam je. Já se stejně většinou koukám jako na 24 nebo na něco takového. Ale nechci, aby to jako bylo, aby to vlastně hyzdilo ten prostor, prostě, aby to jasný. Tam bylo jako furt. No. A navíc ten projektor je malinký, takový uh-huh. utíkáček, takže já kdykoliv jako můžu, tak ho schovám někde jo. jako pod stůl nebo uh-huh. tak a dám uh-huh. ho tam jenom v momentě, kdy se skutečně chci dívat.
Jo. Ještě jsem si všiml, že s kvukama jsem tam si zahraješ PlayStation nebo něco takového.
Jo, máme Xbox teďka od Ježíška posledního. A tak já mám rád jako takový ty jo, VRCčko tam mám uh-huh, tam Formuli 1 tady jo. tam jako u toho relaxu. Uh-huh. Jo, tak, jasný, jako jasný. Ne, že bych si hrál si třeba šampionát nebo tak, jo, ale prostě občas si nějakou trasu zajedu, pár koleček, trošku zablbnu. A
já si s klukama taky zahraju jedině fotbal jako na tom PlayStationu. No,
to jsem ještě, to mi furt nejde, to mě kluci vždycky do toho nějak štelujou, pak mě porazí 5-0 a řeknu, tati, tobě to nešlo. Říkám, no tak nešlo. No, tak. To už jako tady, oni mě vždycky takhle hanobí, takže já se tomu snažím vyhýbat.
Ještě když se tak jako pěkně u toho smějem, jsem tam a to, a máme dobrou náladu, tak já jsem si někdy, nevím, 2 týdny zpátky četl, nebo jsem viděl někde nějaký post, že Česko se posunulo jako na jedný z nejvyšších příček jako z pohledu jako nejšťastnějších lidí, jako že jsme šťastnější. Jak to vnímáš? jako takhle, jako když se podíváš na tu Českou republiku, na tu náladu ve společnosti a tak dále, jako připadá ti to, jako že to jako je něco, co odpovídá, co vypovídá něco o té náladě jako v Česku, že...
Hele, já nevím, já jsem šťastný, jo.
Já taky.
Jo, já jsem šťastný.
Luky, jsi šťastný? No tak to je 100%, jo, tak.
Hele, je to, samozřejmě je to v hlavě, jo, není to jenom o těch materiálních podmínkách. Ale zase na druhou stranu, a teď nechci, aby to jako znělo nějak nabubřelé, nebo že si nejsem vědomý toho, že jsou lidi, kteří se fakt jako mají objektivně špatně. Jo. Ale já, když projíždím městem, a teď už jako kterýmkoliv, jo, to nemusí být Brno, kde žiju, ale můžu být tady jako v Novém Jičíně, kdekoliv jinde, tak mám pocit, že lidi jako parkoviště u nákupáku jsou plné, u benzínek, u těch levnějších jsou fronty. Lidi jezdí často na dovolenou. A často i ti, kteří vlastně remcají, tak jedou třeba 2x ročně na dovolenou. Teďka jako jedna známá, tam byla v Řecku a tam byla, myslím, ve Vietnamu nebo kde. Jo? A rozhodně to není jako člověk, který by byl z nějaké jako vyšší střední třídy a mohl si to dovolit. Jo? To je prostě normální jako známá, která jako není žádná vysokopříjmová. Jo. Což mě vede jako k otázce, kde vlastně my pořád vidíme ty problémy, protože podle mě se tady fakt jako i podle toho, co jsi zmiňoval, vlastně žije hrozně dobře. Jo. A možná je to tím, že ti lidi nemají prostě dostatečnou zkušenost s životem někde jinde. Já když poznávám život v Belgii, tak i ta D1 je nakonec vlastně super. Jo? Když to takhle jako zjednoduším. Nebo třeba kvalita služeb, kvalita třeba mobilního připojení k internetu. Zdravotnictví. IDOS, mapy.cz, jo? To jsou prostě věci, které my považujeme tady v Česku za něco úplně normálního, ale v tom zahraničí prostě nic takového nemají, nebo nemají to v takové kvalitě. Jo? Já mám prostě trošičku obavu, že se zbytečně jako Češi podceňujeme a že se v tom jako trochu rochníme. Jo? A znovu opakuju, netvrdím, že je tady všechno jako růžové, že jsem se vším spokojený a tak, to tak jako taky nestojí. Jo? Ale myslím si, že jako Česko jako místo pro život je úplně skvělý. A naše zdravotnictví a konec konců i jako sociální systém, který jako dává docela slušnou záchranou síť, je někdy možná až moc, je vlastně nastavený tak, aby jako nikdo nepadl. Takže chtělo by to jako víc dobré nálady, trošku jako si to v těch hlavách jako spíš změnit, než v tom, že by bylo potřeba něco dalšího. Trošku ne, více radovat ze života.
Souhlas, no. Souhlas a hlavně, jak jsi říkal to, že vlastně, když člověk cestuje i po té Evropě, že jo, já to taky vidím v Belgii, v Polsku, že jo, a v tady těch zemích, jako, a pak se, jako, pak se nechávám konfrontovat, jako, s diskuzema, jako, zase ty starší generace, jakože ty jo, tam mají důchody, já nevím, 3000 euro nebo 2000 euro, my tady kurňa skoro živoříme, ale říkám, a i ty náklady na tu kvalitu života vlastně jsou jako v té Belgii třeba například úplně někde jinde. Jako.
Jasně. Musíš, jo, to vždycky, jako, to vlastně... musíš to vždycky poměřovat tím, co si za ty peníze koupíš,
no,
a jak kvalitní věc si koupíš. A to opravdu jako není jako samozřejmost. Jo. Ani tady, ani tam. Jo.
Takže... Kolik odvádějí třeba do státní kasy, že jo? Třeba v Belgii. Jako daně, že jo? Sociální, zdravotní. Ano, pak samozřejmě si můžou dovolit žít v 65 třeba na vyšší noze, ale jestli to má pořád, jako když to srovnáš, jestli to ten efekt jako potom jako u toho člověka v 65 někdy má. Že jo? No, to prostě... no, takže tak to je. A kde si tě lidi můžou Ondru Krutilka všude poslechnout, protože ty máš taky, že jo, Babylon, Brusel, podcast a tak dál. Kde všude tě můžou lidi jako navnímat, naposlouchat?
Takže ty socky jsou ideální na seznámení. Dávám tam vlastně i své mediální výstupy na svůj web krutilek.eu, dávám taky jako i ať už články nebo rozhovory, které jsem v poslední době nějak spáchal. No a z posledních podcastů nebo nějakých jako takových míst jsem byl, myslím, byl jsem teďka v Insideru.
Viděl jsem dneska, jo, rovna.
byl jsem teďka v Dataran, dělá ještě podcast Jak se dělá s třema tečkama na konci, jo, tak tam budu, myslím, příští pátek. A tak, no, tak jako já jsem, ale hlavně jako já jsem otevřený, takže mám na svém webu jak mail, tak i svůj telefon, takže kdyby se někomu nelíbilo to, co říkám, tak mě klidně může zavolat a vynadat mi za to.
Máš vlastně www.ondřejkrutilek.eu.
Jenom
krutilek.eu. Krutilek.eu. No, takže hajte krutilek.eu a můžete si postěžovat. Ondro, co tvoje nějaké guilty pleasure? Prozradíš nám něco?
Ale časy, kdy jsem jídával Nutellu a měl jsem ji u nočního stolku a vždycky jsem tak v noci nahrabal a tak to už je dávno, dávno pryč. Ale přemýšlím, guilty pleasure, člověče. Já, no, nevím, jestli je to guilty pleasure, ale mám rád dobrou whisky a dobré víno.
Taková dobrá guilty pleasure.
No. A pak mám rád takový jako trapný humor. Takže mě třeba se hrozně moc líbil seriál Dobré ráno Brno, nebo se mně líbí produkce ostravského divadla Mír. A to teď nemyslím jenom Štěpána Kozuba, ale i ty ostatní, co tam jsou. Jako to je skvělé.
Jo, jo. Mimochodem Dobré ráno Brno jsme sledovali celá rodina i s dětma nakonec. Jako, jo. Se to byl sitcom jako úplně... No, jeden z nejlepších sitcomů českých, který jsem jako kdy,
jo,
vlastně
tak samozřejmě, viděl. Že jako máš čtvrtou hvězdu, jo, a jak se to jmenoval, Most a já nevím, jo, Trpaslíka, tak to by takový jako, ale tady tenhle fakt mi v poslední době hodně se líbil, já jsem jako velký milovník třeba České sody z 90. jo. A své přítelkyni, která je malinko mladší, tak to teďka zpřístupňuju a ona vždycky na to kouká a říká, a to se jako fakt mohlo vysílat.
Já kde říkám, se na to díváš, na Českou sodu? Ty
na YouTube jsou některé.
Jo, na YouTube, no, jsou na některé díly.
Na YouTube okay, jsou okay. některé jo, věci. No,
tak... To jsem taky dlouho už neslyšel o tom.
Geniální,
to bylo
geniální
taky,
věc. No, to jsou takové jako, no... Jsou to guilty pleasures? Asi jo.
Jo. Tak, no, jako, asi mnoho lidí jako si Českou sodu, a možná si už vygooglujou jako teďko, nebo vyyoutubujou, ale jsou to, jo, jsou to takové, tak guilty pleasure, jako já beru, že prostě každý máme nějaké dobré, že jo, guilty pleasure, jakože takové ty špatné, jako, jo, že jako to je prostě v běžném životě někdo vždycky něco špatného udělá. To asi to patří k té poctivosti zároveň. No.
No, tak jako není nikdo, kdo by nedělal chyby. No.
Přesně, přesně. Hele, já ti moc děkuju za dnešní, vlastně byl to takový speciál, bych řekl. Jako dneska ten rozhovor s tebou. I vlastně díky za příležitost, že jsme mohli jako v nějakých částech diskutovat maličko. Takže to bylo pro mě jak zážitek, tak zároveň i zkušenost jako další v mém podcastu. Že díky, že jsi dorazil, že jsi udělal vůbec čas jako teď v tom náročném programu a tak. A přeju jako hodně štěstí, ať ti to vyjde s kampaní a s volbama. A budu se těšit, jak to vlastně všechno vůbec dopadne.
Děkuju moc. Já jsem ani nečekal, že tady budeme tak dlouho sedět a debatovat a ty jsi mě sice poslal nějaké debatní okruhy dopředu a nakonec jsme se dostali úplně k věcem, o kterých jsem netušil, že se k ním dostaneme. A jsem rád, že vlastně jsme se mohli po docela dlouhé době vidět a mohli jsme probrat vlastně věci, které tě zajímají. Já nevím, jestli to teda zajímalo i posluchače tvého podcastu, protože přece jenom jako logistiku jsme tak jenom lízli trošičku.
Jo, ale dotkli ale jsme se jí jako...
Malinko jsme se jí dotkli, ale myslím si, že zase jako pro pochopení toho, co se v té evropské politice děje, je docela dobré jako říct i ten background nebo ten kontext. A to si myslím, že jsme tady probrali docela zevrubně. Jo, takže já moc děkuju za pozvání, moc se mi to líbilo a teda... Aby si posluchače a diváky nezabil, tak doporučuji to rozdělit na dva díly.
Jo. Budeme o tom uvažovat, Luky. Jak dlouho jsme to nahrávali?
Máme tu hodinu 45.
No, tak to zase není. Tak to už jsme měli takový podcast. Jako. A zase na druhou stranu ten podcast má výhodu, že si ho zastavíš a dopustíš si ho. Takže, jako, ale rozdělit na dva díly to můžeme, jako speciál. I když speciál je speciál a měl by být speciální ve všem. V každém ohledu. I v čase.
Okay. Hele, nebudu ti do toho kecat. Ještě jednou moc díky.
Díky, měj se, Ondro.
Čau.